că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii, e bine să știi, sunt Dana Bordeanu și alături de mine, în studioul de emisie, este colegul meu, Vali Bogdan. Și de asemenea, aici, în stânga mea, sau în fața mea, mai bine zis, în fața mea este doamna avocat Lidia Botea, a revenit la microfon și suntem pregătiți să vorbim despre lucrurile vieții acesteia, privind prin ochelarii... Cui? Ochelarii...
Noștri, că amândouă avem.
Juridici. Amândouă avem ochelari, dar vorbind metaforic, ne îndreptăm spre domeniul juridic, fără de care nu putem trăi, că așa este. Domnul avocat, bun venit!
Mulțumesc mult pentru invitație. Repet, cu mare plăcere vin și cu mare plăcere abordez problemele pe care dumneavoastră le puneți în discuție și care sunt foarte interesante.
Mulțumim mult și apreciem și noi că, uite, vă luați timp în lumea aceasta în care toată vremea alergăm după cele materiale. Vă luați timp pentru a face voluntariat în ajutorul ascultătorilor noștri. Am vorbit mai devreme la emisiunea Live cu Sens astăzi despre bani.
Despre problema banilor.
Problema banilor și chiar îi spuneam lui Alberto, zic, Alberto, propunerea subiectului a venit din partea lui, nu din partea mea, și i-am spus, măi, să știi că te-ai gândit bine, eu nu-i spusesem ce vom discuta noi la emisiunea, e bine să știi, pentru că s-au lipit, să știi, nici nu știi tu, dar știa Dumnezeu despre ce o să discutăm noi astăzi la E bine să știi, dar cum te-ai gândit tu pentru Live cu Sens, așa m-am gândit eu la emisiunea juridică, vor avea legătură cele două emisiuni. Noi astăzi ne-am propus să vorbim despre dobânzi, penalități, comisioane, clauze penale și sumele care ne golesc buzunarele. Dacă la Live cu Sens am vorbit de bogăție și sărăcie și am socotit noi care-i sărac, care-i bogat, conform statisticilor...
Păi și după dobânzi, penalități, clauze, mai rămâne cineva bogat?
Nu-ți mai rămâne, că principiul este să ai 60% din venitul mediu național.
Dacă, deci, repet, dacă n-ai dobânzi, comisioane, dacă... clauze, exact. Calminter, cred că noțiunea de bogat și sărac raportat la subiectul de astăzi ar trebui reformulată.
Exact, cam reformulată, da. Hai să începem cu o poveste pe care am pregătit-o. Le reamintesc ascultătorilor că emisiunea este în direct. Îi invit să profite de prezența dumneavoastră. Vedeți, cuvântul a profita are și o latură pozitivă, nu doar una negativă. Așa că, doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebare pentru un avocat, profitați, căci avem un avocat la microfon pregătit aici, la dispoziția noastră, până la ora 12 și 50 de minute. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție ca de obicei. Este un număr cu tarif normal, 021-269-0808. Iar dacă nu puteți să ne sunați, telefonul este fix sau, mă rog, preferați mai bine să-mi trimiteți mesaj, o puteți face la 0753 400 200. Puteți să ne lăsați acolo și mesaj vocal, dar și mesaj scris. 0753 400 200. Dacă aveți o dilemă, o întrebare juridică, sunteți bineveniți să scrieți, fie că este pe tema pe care noi o abordăm astăzi, fie că este pe o altă temă din domeniul juridic. Și acum să înceapă povestea noastră. Doamna avocat, într-o dimineață obișnuită, găsești în cutia poștală sau lipită pe poartă o hârtie care începe cu un cuvânt simplu, dar care poate provoca panică imediat. Somație. Somație. O citești în grabă, ți se spune că trebuie să plătești urgent sute sau mii de lei, ai la dispoziție 48 de ore, două zile. Ești avertizat că urmează executarea silită, apar termenii juridici pe care nu-i înțelegi. Poprire. Oamenii zic proprire. Executare imobiliară sau mobiliară, executare, cheltuieli de executare, instanță, creditori, creanțe, ce-o fi cuvântul creanță? De multe ori nici nu mai contează dacă omul înțelege exact documentul. Impactul psihologic este deja produs. Și în momentul ăla încep să te întreb cu frică. Îmi blochează conturile, mi-a casa, pot să-mi oprească salariul, trebuie să plătesc imediat, mai pot face ceva, și se învârte în mintea ta, se învârt tot felul de gânduri. Și poate cea mai importantă întrebare, cum am ajuns aici? Cum am ajuns? Pentru că de foarte multe ori, și am pornit de la această poveste fiindcă am primit două spețe în ultimele două zile exact pe tema aceasta, de foarte multe ori totul a început cu o sumă aparent mică. Un abonament de telefonie de care ai uitat, nici nu mai folosești numărul de ani de zile. Ai uitat de el. O rată pe care n-ai mai putut să o achizi și te-ai dus și la ghișeu și ai spus, știți, nu pot acum să achit. Un credit făcut atunci când te aflai într-un moment dificil, poate chiar pentru o operație, deseori oamenii fac credite pentru operații, o factură neplătită sau câteva sute de lei pe care cineva a crezut că le va achita mai târziu și n-a mai reușit să o facă. Însă, între timp, peste suma inițială, fiindcă noi despre asta vorbim, peste suma inițială s-au adăugat dobânzi, penalități, comisioane, cheltuieli de notificare, costuri de recuperare, cheltuieli de executare silită și din cei 200 de lei au ajuns 1500 de lei. Din 20.000 de lei au ajuns 50.000 de lei. Și te trezești odată într-o situație din care nici nu știi cum să mai ieși. E o realitate pe care o trăim. Vă spuneam că zilele trecute am primit două, dacă nu mă înșel, în aceeași zile am primit pe amândouă o somație de la un bărbat care își crește singur copiii și care trăiește din ajutorul social. A făcut un abonament cândva și a și uitat de el, nici nu l-a folosit foarte mult. Și acum are să plătească în situația aceasta la nivel de somație 700 de lei sau 750 de lei, ceva de genul acesta. I-a venit somația de la un executor după ce contractul pentru achiziționarea telefonului respectiv a fost, vă dați seama, 700 de lei ce telefon a luat. Ok, este simplă. 700 de lei cu penalități, deci achiziția lui a fost la jumătate de preț acum câțiva ani, vreo 2 ani. Și în momentul acesta are să plătească 700 de lei, pornind de la 200 și ceva. Acesta e un caz. Un al doilea caz care mi-a venit și deja are o acțiune în instanță cu cerere cu valoare redusă, o să vorbim noi. O a doua situație este a unui om care deja, tot așa, cu o somație, iar acolo suma este mult mai mare, mie în jur de vreo 7.000 de lei. Aceeași poveste. Cu penalități, cu comisiune, aproape s-a dublat suma. Și tu nici măcar nu controlezi, pentru că un contract neperformant al unei agenții de telefonie, a unei firme de telefonie, e vândut la rândul lui la un recuperator și recuperatorul să cele executor. Și tu din 200 de lei plătești 700 de lei. Uite, v-am adus două spețe în față. Una cu 7 milioane vechi, alta cu 70 de milioane.
Întâmplarea face ca la prima oră de dimineață să am o contestație la executare în care obiect era tocmai vânzarea unei astfel de creanțe către un recuperator. Acolo am ridicat, printre altele, excepția necomunicării contractului de cesiune, în ideea că în acest fel de recuperatorul nu poate să spunem pe înțeles, nu mi-e opozabil niciun act. Bine, ei au spus la un moment dat că s-au înregistrat în registrul de publicitate, dar eu am ridicat excepția lipsei calității de creditor, pentru că nu m-a notificat pe mine debitor. A doua problemă privea cheltuielile de executare care erau excesive și, nu în ultimul rând, problema prescripției. Dar dumneavoastră ați ridicat o problemă destul de serioasă, pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu situații în care nu putem achita la acel moment o datorie, un împrumut la o persoană fizică.
Uneori nu iei seamă. Mi s-a întâmplat și mie pe vremuri.
Sau să uiți, pur și simplu. Sau să uiți
100 de lei și 100 de lei devin
inclusiv la fisc, inclusiv la contractul de chirie și așa mai departe. Ideea este că, într-adevăr, primul lucru pe care îl citim într-o astfel de somație, trebuie să verificăm dacă există dobânzi, dacă există comisioane, dacă există clauze penale. În principiu, prima întrebare pe care, cu care mă confrunt, doamna avocat, sigur au voie să-mi pună, uitați ce penalități mi-au pus, ce comisioane și așa mai departe. Sau, mai știu eu, clauze penale, cum le numim noi din punct de vedere juridic. Răspunsul este da. Adică pot
adică
să...
Adică au voie.
Da. Pentru că
da, da, frustrarea... Sunt mai mult decât dublu, mai mult decât... Adică nu, dublează suma.
Sigur că primul lucru pe care trebuie să-l verificăm când primim o astfel de înstințare, să nu fie, cum ziceți dumneavoastră, o dublă sancțiune sau chiar triplă, printr-o dobândă simplă, printr-o dobândă penalizatoare sau printr-un comision sau așa mai departe, sau dobândă la dobândă. De exemplu, ai suma de 3 lei, pe luna asta primești dobândă 1 leu, deci ar veni pe total 4 și luna următoare te penalizează la suma de 4 și nu la creditul, sau mai bine zis, la suma inițială de 3 lei, cu titlul de exemplu. Uh-huh. Dar sunt legale, repet, pentru că mă confrunt de cele mai multe ori, vin ca și dumneavoastră scandalizați, uitați ce sumă am și nu mi se pare normal să-mi ia dobândă, să-mi ia comision și așa mai departe. Deci nu, până la urmă, dobânda compensează faptul că niște bani au fost blocați, pentru, indiferent cine ce a dat, că ai făcut un împrumut cu o persoană fizică, da? I-ai dat o sumă de bani. Ai posibilitatea să spui, domne, la final dăm o dobândă pentru că acești bani au fost folosiți efectiv de tine, pe mine m-ai lipsit temporar de această sumă de bani. Dobânzile, dacă mă întrebați, sunt, din punct de vedere juridic, de două feluri. Avem o dobândă remunătorie, în sensul că reprezintă prețul normal al creditului, adică al sumei pe care ai dat o cu împrumut.
Profitul
da,
muncii.
Faptul că m-ai lipsit de această sumă, eu îți cer pentru ea încă 10 lei în plus. Dar avem și dobândă penalizatoare, care, repet, este o sancțiune pentru faptul că întârzi să-mi plătești la...
Adică sunt două tipuri de dobânzi. Dobânda efectivă.
Da, pentru faptul
care
că
profitul.
Da, pentru faptul că m-ai lipsit de bani.
Da.
Și a doua penalizatoare este o sancțiune pentru întârziere. Deci, din punctul acesta de vedere, dobânda trebuie achitată. Repet, în general, când semnăm un contract, când semnăm o convenție, când primim o astfel de adresă, trebuie să ne uităm dacă dobânda a fost trecută sau nu în actul respectiv, în convenție. Uh-huh. Dar atenție, există și o dobândă care, chiar dacă n-a fost trecută, noi tot trebuie să o plătim. Și vorbesc despre dobânda legală. Dobânda legală este stabilită și se calculează procentual în funcție de rata Băncii Naționale Române. Ea se modifică în funcție de dobânda de referință a Băncii Naționale Române. Cu alte cuvinte, dacă eu vă împrumut niște bani și ai un termen scadent, 15 ianuarie, de exemplu, și tu nu-mi plătești, îmi plătești în urma unei hotărâri judecătorești sau de-abia după ce îți fac eu 11.000 de somații, de notificări și așa mai departe, perioada lipsă pot să cer dobânda legală chiar dacă nu am stipulat-o în convenții. Deci, în principiu, dobânda remuneratorie trebuie și dobânda penalizatoare ar trebui trecută și prevăzută în mod expres în contract. Dobânda legală, chiar dacă nu este prevăzută, ești obligat să o plătești. Deci, chiar dacă un prieten îți dă bani și nu-ți scrie acolo că ți-a niciun fel de dobândă, dar dacă întârzi, acesta nu este lipsit chiar de nicio protecție, are această posibilitate să ceară dobânda legală. Repet, dobânda este practic, să spun așa, nu trebuie privită ca o sancțiune, ci pentru faptul că sunt lipsiți de acest bani, că sunt blocați. Deci este normal să primim atunci când avem o datorie și o întârziem, să primim o somație în care să ne fie calculată dobânda. Că ea este excesivă, că este nejustificat de mare sau nu, asta rămâne de văzut pe parcurs. Dar ideea este că dobândizile pot fi trecute în mod legal dacă le negociem și sunt corect stabilite, pot fi trecute în contract și sunt, să spun așa, legale, justificate și chiar necesare. Și chiar dacă nu ai trecută, deci să nu intri în disperare, să zic așa, dacă ai împrumutat unui prieten și la final te-a lipsit, n-ai fost prevăzător să pui o dobândă specială, nu știu, să ceri împrumut 50 de lei și spui la final, fiindcă mi-ai folosit banii, mai îmi dai un leu în plus. Dacă nu ai apucat să scrii această chestiune, ai dobânda legală pe care ți-o acordă legea. De fapt, este 6 la acum, cel puțin pe 2026, din câte știu eu, am făcut o astfel de acțiune, 6,5, dar nu insist sigur, dar dacă mi-aduc aminte, parcă așa am avut procentual. V-am spus, este stabilită, de aceea și legală, este stabilită de lege.
Uite, în timp ce vorbeam noi, domnul Eugen, un ascultător fidel al nostru, ne scrie următoarele. Anul trecut m-am trezit cu un e-mail de la Orange cu o factură de câteva zeci de lei. Mă rog, de la o telefonie, că nici nu contează că e unul sau altul, că lucrul ăsta se repete la toți. Am sunat și am spus că n-am fost niciodată clientul lor. Au zis că între timp au fost cumpărați, că de fapt ei le au client pentru că au cumpărat de la o altă telefonie.
Dar ce sună aceea de creanță de care vorbeam mai înainte?
Da, că era abonatul unei alte companii pe care a cumpărat-o următoarea companie. În urmă cu vreo 20 de ani.
Mamă, am o corespondență avut... din 20 de ani.
E menționează. Au zis că au preluat ei. În urmă cu vreo 20 de ani, mi-aduc aminte că am avut abonament la prima telefonie și că am avut un abonament de telefonie fixă care n-a fost închis. Le-am spus, eu am închis abonamentul, n-am telefon fix, n-am consumat minute. Ce să plătesc? Am spus că îi rog frumos să rezolve situația, altfel voi merge la ANPC.
Hai să vedem. Foarte dacă... bine face.
Până acum au lăsat în pace. Pe mine mă îngrijorează ultima propoziție. Pentru că chestiunea aceasta că până acum au lăsat în pace, poate să fie doar o chestiune de timp scurt și după aceea să nu-l mai lase în pace, revenind cu o cerere nu de 10.000, ci cu 20.000 sau 30.000 de lei, adică
sigur, cu
majorată. Cu ce vorbim mai devreme. Pentru că recuperatorii, și sunt foarte multe firme de recuperare din România, în România sau cu sedii în România, dar prin Amsterdam sau prin alte locuri departe de România, care achiziționează, cumpără tot felul de contracte neperformante de la instituții financiare, bancare, de la bănci, de la companii cum sunt telefoniile mobile sau telefonii fixe, nu mai contează. Ideea este că se cumpără aceste credite neavantajoase, dau un bănuț recuperatorii acolo, îl iau și măresc, majorează, se duc la executori, fac toate demersurile și oamenii uneori cad în capcana de a plăti și datorii vechi de 20 de ani.
Da, nu, aici este clar că este o încercare de recuperare a unui credit prescris, practic. Termenul de prescripție în astfel de situații este de 3 ani. Din punctul meu de vedere, ar trebui conversația să o facă scris, adică
să rămână dovezile.
Da, ar trebui să răspundă la somația respectivă sau bănesc că este doar o adresă.
A spus că a primit un mail, așa s-a exprimat.
Un mail, așa, da, și așa a primit și clientul pe care astăzi l-am reprezentat. A primit mai întâi un mail, eu am făcut deja demersurile.
Deci astăzi ați reprezentat un client?
Da,
fix am pe avut, tema noastră.
Da, pe
deci
tema
ne-am potrivit
credeți-mă,
de minune.
Da. Exact, asta am spus că am invocat lipsa calității de creditor pentru că nu mi-a comunicat contractul de cesiune, în sensul că mă trezesc cum și dânsul s-a trezit cu o firmă de care, din punctul meu de vedere, nu am auzit și nici nu am raporturi juridice, de care nu am auzit. Da. Pentru că eu, exact cum ați spus și a spus ascultătorul nostru, eu am încheiat cu o societate X și mă trezesc că vine la ușa mea societatea Y. Bineînțeles că cesiunea de creanțe, vânzarea, să zic așa, a datorilor, a pachetului de la o societate la alta este legală. Numai că știți cum e, ca în Caragiale, anonimă, anonimă, dar să știm și noi ceva de genul acesta. Adică trebuie trimise aceste informații și debitorilor. Nu poți să te trezești cu un, și este practică în acest sens, cu un creditor cu care tu practic n-ai raporturi juridice și nici nu ai fost încunoștințat. Iar a doua problemă este cea a prescripției. După 20 de ani, eu sunt surprinsă că au îndrăznit să trimită o astfel de somație, chiar și pe mail, în condițiile în care termenul de prescripție este de 3 ani. Orice datorie pe care nu ai plătit-o, creditorul nu trebuie să stea în pasivitate. Totdeauna la emisiunile dumneavoastră am spus și toți colegii noștri o spun, pasivitatea întotdeauna este sancționată. Repet, sancțiune pură, 100%. Și pentru creditor, și pentru debitor, și pentru oricine, sancțiunea este întotdeauna pedepsită, să spun așa. Pasivitatea este întotdeauna sancționată. Sancțiunea în astfel de situații în care creditorul nu te-a somat, nu a executat absolut niciun act de întrerupere a termenului de prescripție, atunci poți să mergi, dacă va fi chemat în judecată, să ridice excepția prescripției dreptului material la acțiune. Deci, în astfel de situații, eu personal aș face un răspuns exact cum ați spus, că nu cunosc, nu-i recunosc calitatea de creditor pentru că eu nu am primit acea formă de trecere de la o societate la alta acum 20 de ani sau când s-a făcut și 2-0 având în vedere că de cel puțin 3 ani eu nu am mai beneficiat de serviciile lor, nu mai sunt dator să le plătesc.
Dar trebuie să fac în scris. Și dacă ei nu vor răspunde și vor continua să mă someze ca și cum n-ar exista mesajul meu?
Sigur, vor ajunge la un moment dat în instanță și îți va face apărarea acolo, iar judecătorul se va pronunța, părerea mea, câștig de cauză 100%. Da, mă rog, judecătorul va aprecia și în funcție de toate actele și de situația concretă a cazului. Eu doar mi-am exprimat părerea în raport de informațiile pe care le deținem. Din punctul meu de vedere, șansele sunt 100% de câștig.
Însă mă bucur că ne-a scris, așa sperăm și noi, mă bucur că ne-a scris domnul Eugen, pentru că în situația aceasta se regăsesc foarte multe persoane care nu iau în seamă un asemenea mail. De ce să-l iau în seamă? Ce ai, domne, cu mine? Și eu n-am fost clientul tău niciodată.
Dar unele mail-uri sunt justificate, adică în cazul acesta nu, dar unele sunt justificate și este bine să le iei în seamă, pentru că sunt și mail-uri făcute în termen, sunt și e-mail-uri prin care părțile și-au îndeplinit datoria, știu și eu, ar fi primit. Poate că acum 20 de ani a primit o adresă. Am avut astfel de situație, m-am dus acolo cu forță și cu curaj, doamna judecător, n-am primit și contractul de cesiune nu mi-a fost anunțat și mie și la dosar era dovada că îl primise, dar clienta mea fiind acum 4 sau 5 ani, exact cum ziceți dumneavoastră, nu a dat importanță și practic pe acest aspect mi l-a respins instanța și în mod justificat, pentru că nu mai reții absolut toată corespondența, mai ales că tine la momentul ăla că ai intrat ăla și a ieșit celălalt mai mult sau mai puțin la acel moment dai importanță. Deci este posibil să aibă corespondența, de aceea este bine să citim mail-urile și să și răspundem, sau dacă sunt incomplete, vă rog, comunicați-ne în scris că ați făcut, de exemplu, cesiunea sau că ați luat măsurile sau că mi-ați trimis adresa, faceți dovada că mi-ați trimis-o și așa mai departe. Pentru că posibil în corespondență să fi primit o astfel de informație, tu să nu-i fi dat, să zic așa, să-i fi dat importanță, riscul este că plătești o taxă de timbru, te duci la judecător, îți iei un avocat și constați că, de fapt, creditorul și-a îndeplinit obligațiile și pierzi toate cheltuielile aferente acestei...
Ascultătorul nostru, domnul Eugen, spune că n-am avut nicio datorie, ultima factură plătită era cu minus 0,30 de lei la vremea respectivă.
Sigur că va face...
Iar acum au trimis o factură cu câteva zeci de lei. Mă gândesc că poate să mai fie și o altă situație pe care o făcea telefonia fixă, mai ales în perioada respectivă, până să apară ideea cu clauzele abuzive și să înceapă tot noi anul de procese. Dacă nu plăteai o factură câteva luni, intervenea rezilierea contractului unilateral, adică din partea companiei de telefonie, dar tu rămâneai dator cu acea... hai să vedem cum o numim, acea clauză de reziliere care reprezenta 100 de euro la vremea respectivă, adică o sumă de bani și mărită, majorată și comisionată, te trezeai cu ea lucruri care nu mai sunt astăzi valabile.
Da, sigur că nimeni nu poate fi obligat să plătească abonamentul fără să aibă o acoperire reală. Vreau să zic că existau acele contracte prin care îți cumpărai un telefon. Nu la chitai și, exact cum ziceți noastră, poate că rezilierea contractului nu era din partea companiei, ci era din partea ta. Repede, o altă companie mi-a oferă alte condiții, au o super ofertă și vreau să trec de la o companie la alta. În aceste condiții nu este justificat să nu-ți plătești telefonul pe care l-ai achiziționat.
Spune că dumnealui a cerut închiderea abonamentului. Vă ascult atent și răspunde. Deci a cerut închiderea abonamentului. Înseamnă atunci... că n-a intervenit o clauză de genul acesta de reziliere.
Dacă a cerut închiderea abonamentului și nu mai avea nicio datorie, sigur că...
Era
și chiar
minus 0,3.
Sigur, abuziv. Da, știm că astfel de situații, mai ales firmele recuperatorii, acum mai puțin, dar erau foarte agresive, trimeteau somații, chiar până la urmă, cum ziceți noastră, te sperii când vezi sume colosale, până te dumirești că stai că nu sunt penalitățile corect calculate, dobânda este excesivă, nu se justifică comisionul și așa mai departe, ai totuși un șoc, că da, nu este ușor să primești o sumă considerabilă.
Îți sare inima din piept. Îți sare inima din piept. Hai să recapitulăm ca să închidem acest capitol. Ce facem dacă primim o înștiințare prin poștă, pe mail, oricum ar fi, asomație că aveți un abonament sau niște facturi neplătite la o companie de telefonie mobilă?
În primul rând răspundem, indiferent că datorăm sau nu datorăm suma, trebuie să răspundem. Pentru că pasivitatea da și dă dreptul creditor lui să facă următorii pași, care ar putea să fie, cum am spus mai înainte, costisitor pentru noi. Trebuie să vezi, într-adevăr, să urmărești dacă este prescrisă, dacă penalitățile, dobânzile, comisionul sunt excesive, dacă sunt disproporționate, dacă sunt justificate consumatorului, dacă știu și eu, au fost negociate și așa mai departe. Deci trebuie urmărit fiecare cheltuială pe care ți-o solicită, dacă este justificată sau nu. Primul lucru pe care l-aș face, exact cum menționat și ascultătorul dumneavoastră, m-aș adresa Protecției Consumatorului. Este o instituție care verifică...
Dacă mă adresez ANPC-ului, nu este rău. Dar dacă mă adresez la NPC-ului, nu pierd niște termene în care eu să contest? Sau merg în paralel făcând și una și
alta? Nu, termenele, de exemplu, o somație. Ai termen 5 zile sau 15 zile sau atați la judecătorie, nu, nimic nu suspendă acest termen.
Deci mergi în paralel, faci și una și alta.
Exact. Adică că mai cer o opinie sau cer o verificare sau cer ajutorul unei alte instituții, nu are nicio legătură cu obligația pe care ți-a stabilit-o executorul, banca și așa mai departe. Dacă îți spune decizia respectivă poate fi atacată, primezi de la ANAF o decizie de impunere. În 45 de zile ai obligația să o ataci. Indiferent că faci demersuri să vezi dacă vă rog să-mi dați chitanțele pentru că eu nu le mai am și ce aveți dumneavoastră, ce am eu, sau faci alte demersuri de verificare, de control și așa mai departe, tu mergi și faci contestația în termenul pe care ți l-a stabilit în scrisul respectiv. 5 zile, 10 zile, 15 zile
și
așa.
Deci asta nu trebuie pierdută din vedere prin orice cale ți-ar fi comunicată somația respectivă, fie că e pe
notificare, mail, somație, decizie și așa mai departe.
Da, orice
întotdeauna
document.
Să citim până la sfârșit. Pentru
să citim mai ales ultimele rânduri micuțe.
Asta vreau să spun. Și decizia de pensionare, și decizia procesul verbal de sancțiune. La final este obligatoriu să scrie acest înscris, dacă bineînțeles poate fi atacat, este obligatoriu să fie menționată dispoziția referitoare la atacarea, termenul de regulă sau instituția unde poate fi atacat.
Spune domnul Eugen că, spune următoarele, dar curios, ei mă trimiteau, tot trimiteau ultima factură. Chiar am fost la ei după ceva timp și le-am spus, vă rog să mă ștergeți din baza de date. Nu mai sunt clientul vostru. Vreți să aveți în statistici mulți clienți? Adică cu alte cuvinte, lăsați-mă în pace. Și anul trecut când am sunat la ei, ci că aveam abonament voce zero. Deci...
Da, da, sunt mai ales recuperatorii fac astfel de somații, de adrese și o fac pentru că mulți dintre noi, repet, exact cum ați zis și dumneavoastră, nu dau importanță unei astfel de, unui mail, unei adrese și poate că e mai sumară și spun aveți de plătit o sumă sau să vă prezentați și așa mai departe. Și lăsând de nelucrare, ei merg mai departe, tu pierzi termenele și la un moment dat, vrând nevrând, poate că suma, dacă ai fi atacat-o, am astfel de situații. Contestația, de exemplu, pe acum s-a reglementat. Pe clauze abuzive poți o faci în cadrul contestației la executare. De exemplu, pe parcursul oricărui act de executare. Dar, la un moment dat, practica a fost doar la primul act de executare puteai să ataci o clauză abuzivă. Deci, primeai o somație și nu atacai. O puneai în cutia poștală, ulterior îți venea o altă somație sau o altă adresă, de exemplu, de scoatere în vânzare a imobilului. Și atunci tu te duceai și făceai contestația pe ideea că prețul e prea mic, evaluați așa mai departe. Și atunci observai că există o clauză abuzivă. Nu mai puteai să
nu
faci.
Puteai, pe
exact, pentru
legislație.
Că trebuia să o faci la primul act, da. La somație. Acum însă s-au reglementat. Dar de asta
și
spun,
dacă ratezi prima, măcar...
Pot să îi spun de plată. Adică foarte mulți au plătit, deși erau în situația să aibă o clauză...
Nu, dar dacă primești somația și apoi îți vine notificarea, poți să faci la notificare și să treci peste somație?
Notificarea e anterioară somației. Deja somația ești la executor.
Invers am vrut să spun. Deci dacă îți vine prima hârtie, ai ratat prima hârtie, ești la a doua...
Deci la a doua poți să pierzi. Poți să pierzi. Aici vorbim de clauze, dar sunt alte aspecte care dacă nu le faci la primul act, ești bun de plată, chiar dacă tu ai dreptate. Uh-huh. Știți expresia? Mor cu dreptatea în mână.
Mor cu dreptatea
da,
în mână.
Dar este vina ta.
Am înțeles. Aveam un apel în așteptare, dar între timp s-a închis. Vă rugăm să ne așteptați un pic să terminăm ideile de aici. Doamna avocat, eu vă propun să luăm o pauză muzicală și apoi să ne întoarcem la emisiune. E bine să știi, să continuăm să vorbim despre clauze, dobânzi, comisioane și penalități și ce ne mai doare pe noi. Uite așa, efort din acesta de a scoate bani din buzunar. Sau cred că nici nu e efort, aproape că ți-i trage din buzunar. Altul. Alții ți-i trag din buzunar, nu?
Efortul lor.
Efortul lor. 0212690808. Așteptăm să ne sunați în continuare. 0753400200. La ultimul număr ne puteți trimite mesajele scrise sau mesajele dumneavoastră vocale, dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi. Pauză muzicală și revenim.
There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. Shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Face to face shall I behold.
Doamnelor și domnilor, sperăm că v-ați mai relaxat un picuț. Noi aici am continuat să vorbim pentru că nu putem să fim altfel decât foarte vorbărețe de felul nostru, dar am continuat să vorbim exact despre situația aceasta și despre imposibilitatea financiară în care ne regăsim la un moment dat și nu știm cum să rezolvăm problemele. Și e bine, așa cum spune și titlul emisiunii, e bine să știi, să faci niște lucruri înainte ca să nu ajungi până acolo. Așa că dacă știți că aveți abonamente pe la telefonică, tot vorbeam de telefonică, sau aveți datorii pe care nu le-ați lichidat, mergeți și faceți lucrul acesta până să ajungă dosarul la vreun recuperator sau la vreun executor. Chiar și împotriva unei zicale românești, n-am nimic pe numele meu, ce să-mi ia. Nu?
Da, da, da.
Că până la un moment dat merge chestiunea aceasta. Nu, am cunoscut o persoană care spune așa tot timpul. N-am niciun stres, n-am nimic pe numele meu, ce să-mi ia. Și după un timp am întâlnit persoana respectivă și a zis, psihic nu mai pot. Vreau să scap de scrisorile astea pe care le primesc continuu.
Da, dar la un moment dat trebuie să aibă un venit, pentru că rămâne, ca să zic așa, în baza de date a executorului. Știu despre ce vorbiți, am avut și eu un caz care m-a și obsedat așa, într-un accident de mașină, persoana respectivă avea de plătit dincolo de asigurator, despăgubise și mai avea o sumă de plătit. Era vina lui pentru că paguba sau să zic așa, despăgubirile erau mai mult decât prima de asigurare. Ideea era următoarea că nu se, n-avea niciun bun, exact expresia dumneavoastră. Uh-huh. Executorul chiar făcuse excesiv, dătuse dovadă așa de exces de zel, inclusiv la locul de naștere, unde ar fi fost soția, frații, poate totuși aveau bunuri, că ei de regulă fac în localitatea respectivă. De exemplu, dacă debitorul este din București, adresele se fac la ANAF, la băncile din București și așa mai departe. Dar uneori merg executorii, merg și îți caută, să zic așa, bunurile și în locul de baștină unde te-ai născut, pentru că poți să ai acolo un teren înregistrat la Direcția de Taxe și Impozite sau poți să ai, știu și eu, alte venituri pe care le ai în localitatea unde este soția sau unde te-ai născut. Și la un moment dat, probabil că și-o fi având vreo sumă cu care a jonglat mulți ani, dar la un moment dat s-a angajat. Și în momentul în care s-a angajat, în secunda 2, executorul i-a pus poprire pe venituri. Deci ideea că nu am nimic pe numele meu nu este o idee sănătoasă, pentru că la un moment dat trebuie să-ți asiguri existența dintr-un venit, că da, e un salariu, că primești bani de la cineva, o să-i primești prin poștă, o să-i da, primești în bancă și așa mai departe. Și atunci executorul, orice venit care ți-ar intra, are posibilitatea să-ți ia, cum am vorbit la executare, la una din între emisiunile dumneavoastră, până la o treime sau chiar poate să meargă la, până la jumătatea venitului. Și atunci sigur te va executa. Deci ideea că nu are ce să-mi facă este exclusă. La un moment dat tot te prinde, ca să zic.
Tot te prinde și te execută. În practică există numeroase situații în care o datorie inițial relativ mică ajunge să se transforme într-o sumă uriașă. Așa cum ziceam noi mai devreme, o restanță de 100-200 de lei devine 10, 20, 30. De multe ori oamenii plătesc de teamă, din lipsă de informații sau pentru că nu cunosc drepturile pe care le au. Până la urmă, acesta este rostul emisiunii, e bine să știi de fapt. Mai grav este faptul că anumite costuri sunt introduse în contracte într-un limbaj tehnic greu de înțeles, iar oamenii nu apelează la specialiști, nu merg la un avocat să întrebe ce scrie acolo, spun de ce să mai dau banii și...
Da, gradul de transparență este o chestiune pe care judecătorul o are în vedere atunci când analizează o contestație a noastră. E obligatoriu.
Adică cât de bine i-a fost transmis astfel informația să și să înțeleagă contractul pe care îl semnează. În plus, toate aceste contracte sunt scrise pe zeci de pagini. Scris mărunt, cedezi...
Să știți că au tot fost litigii legate de clauze abuzive, de modalitatea de redactare, de posibilitatea de negociere, de gradul de transparență și așa mai departe. Sunt chestiuni care nu vreau să spun că totul e ideal, dar...
S-au mai îmbunătățit?
Da, în sensul că instanțele s-au pronunțat, au fost foarte multe procese.
Au sancționat.
Da, au fost foarte multe procese și deja acum este o linie, să zic așa, de mers pe ea. Dacă la un moment dat a fost și legislația de vină, să zic așa, un gol legislativ și nu exista o practică unitară, fiecare instanță aprecia situația diferit, fie pentru că o înțelegea, fie că părțile nu depuneau toate actele și așa mai departe, s-a creat o practică unitară și acum aceste aspecte sunt cumva mai rar întâlnite. Dar nu exclus. Adică nu înseamnă că sunt instituții care nu cum a fost și cazul ascultătorului dinainte, da, care speculează, să zic așa, neștiința, neatenția sau pasivitatea
omului și profită și, da, cerând datorii vechi de 20 de ani. Spuneți-mi, vă rog, ce sunt penalitățile de întârziere despre care ne-ați vorbit la începutul emisiunii, penalități de întârziere și în ce situații apar aceste penalități?
Da, să știți că...
Mă uit la ceas, mai avem cam 6 minute, timp în care aș vrea să definim cel puțin conceptual câțiva termeni, penalitate, clauză penală, comision, hai să vedem dacă reușim.
Reușim.
Pe scurt, măcar să știm și noi când citim un contract, ce înseamnă. Citim
penalitățile, cred că e un lucru pe care știm toată lumea. Că te penalizează, știm toți. Deci dacă greșești, da, dacă te afli într-o situație în care ai încălcat ceva, sigur ești penalizat. Deci penalitățile, practic, sunt sancțiuni. Repet, dobânzile nu sunt sancțiuni. Penalitățile, în schimb, sunt sancțiuni, sunt de regulă sunt aplicate pentru neexecutarea unui contract, nu plătesc împrumutul sau nu plătesc sau îl plătesc cu întârziere. Sigur că cele mai frecvente cazuri sunt la obligația de întreținere de la bloc. O să vedeți că după 90 de zile apar penalitățile de întârziere. Atenție, acestea sunt stabilite de Asociația de Proprietari într-un cuantum pe care îl agrează locatarii și spre deosebire de alte penalități, pentru că sunt întrebată și bănuiesc că toți colegii noștri se confruntă cu astfel de situații. La Asociația de Proprietari penalitățile nu trebuie să depăsească debitul principal. Cu alte cuvinte, dacă ai o datorie principală, cota de întreținere de 5 lei, penalitățile, oricât ar fi decalculate, nu trebuie să depășească suma de 5 lei. Nu același lucru putem spune la bănci, la INF-uri și așa mai departe. În general, la facturile de lumină, la facturile de chirie, la chirie. Uh-huh. Poți să plătești penalități de întârziere a platei plății chiriei și să depășească cuantumul restant al chiriei. Repet, spre deosebire de dobânda legală, care nu este obligatoriu să fie trecută în contract, penalitățile trebuie să fie trecute în mod expres în convenții.
Bun, acestea sunt penalitățile de întârziere. Clauzele penale?
Clauza penală este, să zic așa, confundată cumva cu dobânda penalizatorie. Dar este o diferență, pentru că dobânda, clauza penală este sancțiune și se aplică nu numai banilor. Reprezintă, de fapt, o despăgubire pe care...
Spuneți-ne cât mai simplu posibil.
Da, asta încerc.
Fără termeni juridici.
Da, dacă una dintre părți nu-ți respectă o obligație, nu-mi predă un bun, poți să pun o clauză penală, un fel de despăgubire a
adică
faptului.
Dacă nu îndeplinești obligația prevăzută în contract, ți se va întâmpla asta.
Da, spre deosebire de dobânda penalizatoare, aceasta care nu este o sancțiune, este pur și simplu diferența pentru faptul că nu a executat la timp sau nu a executat deloc, clauza penală presupune nu numai plata banilor, la dobândă privești numai banii, ca să zic așa, deci pentru neplata unei sume de bani ai dobândă. Dar clauza penală poți să o pui și pentru alte aspecte ale vieții. Nu ți-am predat o casă sau nu ți-am eliberat o casă, nu ți-am predat mașina. În situații, deci spre deosebire de dobândă. Aceasta, deci, care privește numai banii, cealaltă privește și orice altă obligație, ca să fiu mai pe înțeles.
Da. Bani și restul, ca să zic așa.
Da.
Bun. Și câteva lucruri despre comisioane.
Comisionul, toată lumea știe ce e un comision. Îmi faci și mie un serviciu, eu vin aici fără comision.
Așa, asta vreau să spun eu, dumneavoastră veniți aici fără comision.
Da. În general, comisioanele sunt banii pe care îi percep pentru un serviciu și de regulă sunt încasate comisiuni de administrare, comisiuni de risc, comisiuni de monitorizare, de procesare și așa mai departe. Au fost foarte discutate aceste comisioane pentru că la un moment dat băncile își puseseră comisioane de administrare, de risc, care de monitorizare, de procesare și așa mai departe. Practic, ele erau dublura
unor... Deci eu cred că inventau comisioane.
Da, dublura unor dobânzi, a unor penalități și așa mai departe, a unor clauze pe care era obligat debitorul să le achite. Astfel de comisioane, se spune așa, erau comisioane de rambursare anticipată, excesiv, cu alte cuvinte, indiferent că plăteai datoria înainte, mi-aduc aminte din cazurile pe care le-am avut, tot îți luau un comision sau puteau să schimbe singure comisioanele.
Și
sau...
acum se face reclamă, pentru că atunci era foarte bine cunoscută chestia asta cu plata anticipată comision. Să știți că dacă plătiți anticipat, nu vă luăm comision.
Nu?
Ca un beneficiu.
Da. Normal așa ar fi trebuit, dar numai că la noi în România nu se practica o astfel de soluție. Sigur, comisioanele trebuie și acestea verificate, să nu fie foarte mari, să nu fie fără servicii reale, să nu fie separat, să ascundă o dobândă, practic, o dobândă pe care tu deja ai fost obligat să o plătești pentru faptul că folosești banii, îți dau o dobândă și în același timp îți ceri și un comision. Sigur că nu poți să faci chestiunea asta. În general, atunci când primim, eu personal, sfătuiesc pe cei care ne aflăm în situația să primim de la executor sau înainte de a primi de la executor o adresă prin care suntem informați că avem de plătit o sumă de bani. Dacă nu este detaliată în ce costă suma de bani, primul lucru pe care trebuie să-l facem, să cerem în mod detaliat componența sumei solicitate și chiar în cadrul contestației, în condițiile în care de regulă executorul spune suma reprezintă urmarea contractului de împrumut, dar nu are în vedere aspectele pe care dumneavoastră le-ați pus în vedere astăzi și despre care am discutat, dobânzi, penalități, comisioane și așa departe. Și atunci ai această posibilitate să le solicit în mod desfășurat cât și cum au fost
detaliate.
Calculate. Da. Da.
Explicațiile de rigoare.
Și atunci te ajută să poți să vezi dacă este corect stabilită suma sau nu. Dacă nu este corect, repede te duci și soliciți anularea, instanțele pot să le anuleze, pot să le reducă. Au foarte multe soluții ca tu ție să-ți fie bine și să fii într-o situație confortabilă.
Doamna avocat, mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați spus astăzi. Am ajuns la final de ediție. Mulțumim frumos!
Cu drag! Și să sperăm că nu ajungem în situația să plătim nici, poate, comisionul, dar nici penalități, nici dobândi, nici clauze penale și așa mai departe. Să fie așa doar ca o informație de care nu ne lovim.
Până la urmă, dobânzile, penalitățile, comisioanele și clauzele penale nu sunt în sine ilegale.
Nu, am spus.
Însă ele reprezintă într-adevăr mecanisme juridice recunoscute și prevăzute de lege și sunt necesare funcționării relațiilor economice, că nu s-ar putea altfel. Într-un fel trebuie să fim și noi forțați, nu? Problema apare atunci când aceste instrumente sunt utilizate excesiv, netransparent și când se creează dezechilibru între profesioniști și consumatori. De fapt, acolo apare problema. Și așa cum am arătat noi astăzi, foarte mulți oameni ajung să plătească sume importante fără să știe că au dreptul să ceară explicații, să conteste anumite clauze din contractele respective sau chiar să solicite intervenția instanței. Oamenii nu știu lucrul acesta Și acesta este rostul emisiunii, e bine să știți.
Da, să știți că călătorim foarte mult și eu acum, vorbind cu dumneavoastră, mi-am adus aminte că am pe rol contractele de prestări, servicii, călătorii. Nu citim, ne ducem la o agenție, semnăm și observăm că dacă nu plătim toată suma când ne solicită ei sau anumite servicii și așa mai departe și ne trezim într-o situație în care plătim comisioane, plătim să zic așa dobânzi și așa mai departe, doar pentru că nu am fost atenți când am...
Da. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamna avocat Lidia Botea a fost astăzi invitată. Vă așteptăm și într-o altă ocazie să reveniți, doamna avocat.
Mulțumesc mult pentru invitație și eu și poate alegeți o temă nu doar de executări și bani, pentru că este o chestiune prea arzătoare și
dureroasă.
O temă așa, da, o temă care să ne mai arate și starea de bogăție. Ne-a tot dus starea de sărăcie.
Păi, suntem bogați dacă trăim liniștiți și împăcați cu toată lumea.
Doamne ajută, așa să fie.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii, e bine să știi, ne reîntâlnim miercurea viitoare tot la ora prânzului. Rămâne ideea aceasta că cea mai importantă formă de protecție este în sine informația și acest lucru îl facem în cadrul emisiunii, e bine să știi. Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan în regia de emisie și, cum spuneam, doamna avocat Lidia Botea, invitata noastră din această ocazie. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine, la revedere!